Děkuji za vaše sdílení, za ty slova. Myslím si, že tam dělalo spoustu principů, které jsou velice důležité a pro manželský život velice potřebné, klíčové. A teď otevírám diskuzi, takže pokud máte jakékoliv dotazy, tak se můžete ptát. Já několik mám, ale schovám si je na trošku později, takže pojďme na to. Vždycky na mě mávněte a já přijdu s mikrofonem, ať to máme i z důvodu nahrávání. Potom podle těch typu těch dotazů uvidíme, jestli to vystřihneme, anebo to ponecháme v záznamu, takže uvidíme, jak se to rozjede.
Ještě uvidíme, jestli budeme odpovídat na všechny
dotazy. Samozřejmě mají právo neodpovědět na nějakou, pokud by to byla hodně intimní otázka.
Já začnu zlehka jenom, ale...
Díky.
Jsme méně emotivní lidi, často neumíme projevovat ty emoce. Holky, ženy říkají, miluji tě téměř každý den, já to neumím, tak jestli máš nějakou radu.
Mám nějakou radu. Vím, že jsou muži, kterým to fakt jako nejde přes ústa, jo? Miluji tě. Ale věřím, že tak, jak ty jsi zbral svoji ženu, že tě moc dobře zná. Ale jsou věci, které v tvém projevu můžou jít automaticky a jdou dobře. A já si myslím, že od toho je třeba začít. Jo, já jsem byl taky takový člověk, který jako taky nebyl úplně jako, že tak jako miluji tě. Mě to připadalo také až, jo, takové klíše, takové jako, že vtipné, protože kolem nás byly páry, které si to říkali po každé větě. Jo, a někdy po dvou letech už byli rozvedení. Tak jsem si říkal, jako, že opravdu to musí jít ze srdce. Ta fráze, jako miluji tě, jenom abych to řekl, tak ty ženy to poznají. A jako moje asi rada je prostě začít od věcí, které ti jdou úplně v pohodě. Jo? Nějaké slova uznání. Ono to, co jsme dělali nakonec, co mu se říká afirmace. Jo? To je takové jakože zajímavé slovo, které zahrnuje nejenom to, že vyjádřím vděčnost, ale vyjádřím tomu druhému nějaké uznání. Jo? Řeknu, že ho miluju, že za co si ho cením. A to jsou věci, které... Protože Ela říkala, že já často říkám, že ji miluji, ale přesto já možná víckrát říkám také ty věci, za co si ji vážím, za co si ji cením. Jo? Nebo že je hezká, že se mi líbí a tak. Jo? A si myslím, že tam jakoby se otevírá taková ta přirozená cesta, že potom už to bereš jako dobře i už nemáš problém říct, že ji miluješ. Jo? Asi tak.
Já bych možná navázal vlastně i na tenhle dotaz v souvislosti s tou emoční intimitou. Co když to právě je někdy naopak, že žena vůbec nepotřebuje slyšet, protože myslím si, že to může hodně souviset vlastně i s těmi jazyky lásky, tak jak jsou, tak každý máme jiný ten jazyk lásky. Co když to je tak, že žena vlastně to ani nepotřebuje slyšet a není pro ní jako kdyby ani tak důležité ty věci říkat a sdílet a naopak třeba já bych měl jako kdyby tu touhu, tak jak se k tomu postavit prostě a jenom respektovat, jaký ten člověk má ten jazyk lásky a tím pádem se nesnažit o nějaké sdílení nebo co s tím?
Jo, tak asi jsi na to i odpověděl už trošičku, jo? Protože důležité je, abychom znali jazyky lásky. Znáte ten pojem jazyky lásky všichni? A je důležité vědět, jaký má jazyk lásky náš partner. A my to máme s Markem ve Výhodě, protože my máme, jak jsme si dělali ten test, a jsou testy na internetu, tak doporučuji udělat, abyste měli přehled, jaký jazyk lásky má váš partner. A tak jsme zjistili, že máme stejný. Což je jakoby dobré v tom, že já si nemusím dávat pozor a dělat něco na sílu, ale dělám to přirozeně, protože to je můj jazyk lásky. Ale v momentě, kdy by Marek, máme společně čas, jo, to je náš jazyk lásky, prostě jsme rádi, když jsme spolu, dáme si kafe, ideálně, jak tam nejsou děti u toho, a prostě máme ten společný čas ve dvou. A nicméně, kdyby Marek měl, dejme tomu, jazyk lásky právě ty slova uznání anebo nějaké takové ty afirmace, a tak je mým úkolem se soustředit na to, aby byly naplněny jeho potřeby. To je to, co jsme tady říkali, že v manželství se nesoustředíme na to, abych já měl naplněné své potřeby, ale snažím se naplňovat potřeby toho druhého. Ale taky bych se nestyděla říct, třeba kdybych moje touha nebyla naplněna, tak taky jako není úplně cílem naplňovat jenom potřeby toho druhého a sám jakoby nemít potřeby naplněné. Takže zase jsme u komunikace a říct to na rovinu. Podívej, já se snažím ti projevovat lásku tím způsobem, který ty potřebuješ, a byl bych rád, kdyby jsi uvědomila, že já mám taky svou potřebu. A samozřejmě nepřinutíš toho člověka, ale komunikovat otevřeně, o tom mluvit je důležité. Jestli to takhle stačí.
Tak další dotaz.
Já možná bych poprosila o nějakou praktickou radu. Si pamatuju, když byl začátek našeho manželství, že jsme trávili hodiny s tím, že jsme se s manželem modlili a četli jsme Bibli. Máme teďka 3 malé děti, máte 4, tak třeba nějakou praktickou radu, jak to vyřešit, nebo kdy si nacházíte ten čas, kdy opravdu jako máte ten čas společný duchovní, protože my krom toho, že máme 3 malé děti, tak poměrně hodně sloužíme ve sboru, takže 3 až 4 večery v týdnu máme nějakou skupinku, kterou buď vedeme, nebo jsme součástí. Takže i ty večery jsou takové, že vlastně uložíme děti a hned jdeme na skupinku. Kdy teda vy nacházíte ten čas společný duchovní?
Tak v první řadě my jsme si museli říct, co udělat, aby nám to vyhovovalo oběma. Ze začátku jsme taky vzali jakoby tu myšlenku společného duchovního času, tak jsme si říkali, dobře, budeme číst společně Biblii a pak se budeme modlit. Jenže mě trošku vadil jakoby způsob čtení od Eli, Bible, mě utíkaly myšlenky, zase jak já jsem četl jenom já Biblii, tak zase ona měla pocit, jako že tam není úplně aktivní u toho. A najednou jsme zjistili, že vlastně my potřebujeme číst Biblii každý svým způsobem. A tak jsme si říkali, dobré, prostě tohle to nebudeme dělat společně, ale u modlitby je to jinak. Jo? Modlitba prostě to je něco, co jsme si uvědomovali a uvědomujeme si pořád a pořád s tím bojujeme. To není, že se člověk jako naučí něco a teďka jako už to jde automaticky. Protože jak jsi říkala, že máme 4 děti, tak ono my si nedokážeme stanovit nějaký čas. To prostě nejde. Ale to, co jsme si říkali a to, v čem se snažíme být jakoby aktivní, je si ty věci připomínat. Ej, ještě dneska jsme se nemodlili. Jo? A třeba využít nějakých pár chvil a jít se pomodlit. Jo? Nebo prostě jednu dobu jsme vstávali trošku dřív. Jo? Já stávám, ale třeba Ela taky vstávala, abychom se společně pomodlili. Jo? Ale to se opravdu snažíme jako aktivně udržovat, protože víme, jak naše manželství a náš duchovní život to změnilo, jak jsme začali toto praktikovat. Jo? Tam i vůbec jakoby to budování té vděčnosti. Jo, když najednou se společně modlíme a teďka já začnu projevovat vděčnost a modlím se za něco z vděčnosti, tak najednou i ten partner, ta partnerka prostě mě poslouchá a je součástí toho a taky si uvědomuje, jo, aha, tyjo, za to bych měla být vděčná. Tak, jo, takže ono je to opravdu v tom budování té vděčnosti je to opravdu velmi důležité. Ale co se týče jakoby toho čtení Bible, každý má svůj způsob, ale snažíme se aspoň sdílet. Jo, třeba jak máme ty modlitby společně, tak třeba si řekneme, kdo co četl a něco zajímavého, co tam bylo, jo, tak nějak to tak udržovat a tak nám to vyhovuje. Ale věřím, že jsou páry, které mají třeba od 7 do 7:30, mají svůj čas, jo, dají si kávu, otevřou si každý svoji Bibli a to je skvělé, jestli tak funguje. Ale
já bych tomu možná ještě dodala to, že je důležité, aby ty děti věděly, že to je prostě nedělnou součástí vašeho manželství. To znamená, že je to něco, co je pro vás důležité a že v daný moment, jak jste spolu a modlíte se, tak prostě by vás neměli rušit. A tak to máme a není to tak, že v momentě, jak řekneme těm dětem, můžeš nás tady na chvíčku nechat, my se chceme pomodlit, takže že je odmítáš, bo to tak není, jo? Jako zas přichází Satan, možná dávám nějaký pocit viny, jakože děti by u toho měly být. Samozřejmě my pak zveme a společně se modlíme, ale není nic špatného, když prostě je na chvíčku dáme bokem do pokojíčku a si hrajou. A naopak je to pro ně, myslím, dobrý vzor a příklad, když vidí, že se manželé spolu modlí a to je něco, co je prostě pro ně pak i do budoucna automatická věc. A je možná ještě takové druhé, co bych možná dodala, protože jak Marek říkal, že je to celoživotní proces, kdy s tím bojujeme a snažíme se najít tu cestu jak, protože nevím, jak to je u vás, ale u nás to bývá často tak. Ještě jsme se nemodlili, měli bychom si najít ten čas, ale ještě nemám vytáhnuté zmyčky. Jo, a v momentě, jak jdu vytáhnout zmyčky, tak prostě zjistím, že ta myšlenka utekla a modlitba se nezrealizovala. Takže my jsme si říkali, že v momentě, jak to někoho napadne, tak nechávám všechno tak, já jdu za Markem a říkám, Marku, máš čas na modlitbu a jdeme do toho. Jo, to znamená, že necháváme všechno tak a jdeme se společně modlit. A to není jako, že bychom hodinu byli na kolenou, to ne. Někdy fakt stačí 5-10 minut maximálně, i ty děti to vydrží.
Skvěle, tak můžeme dál? Máme tady nějaký ještě dotaz? Tak přemýšlejte ještě. Já mám jeden dotaz. Součástí toho byla i ta intimita v sexuálním životě. Já jsem říkal Marek trošku, že to bylo takové jako ze začátku jako neurčité zadání toho tématu. Já jsem schválně nechtěla tady zabíhat do nějakých detailů. Nicméně to téma prostě si myslím, že je fajn o něm trošku jako konkrétně říct a teď je jako ten prostor. A jak se díváte na plánování sexu? V nějakém jako, že dám si to do kalendáře, někteří jsou jako proti tomu naprosto, někteří jako jo, nám to funguje.
To se děje, jo.
To se jako děje některým párům. Jestli jste to vůbec jako v mentoringu někde jako zažili, že to prostě jako někdo jako řeší, protože tak, jak tady bylo řečeno, někdy prostě je potřeba někdy některé věci plánovat, když prostě člověk má jako více dětí nebo prostě je hodně vytížený. Tak jestli toto nějakým způsobem řešíte a jak se na to díváte?
Tak já odpovím. Řešíme, ale netýká se to sexu. Týká se to právě té emoční intimity. Jo? To znamená, že my víme, co potřebujeme, abychom opravdu měli skvělý čas. A víme, že třeba teďka, já nevím, jsou prázdniny, děti jsou pořád doma, tak já vím a taky jako my muži, my se dokážeme nějak jo, odizolovat do toho okolního světa, ale ženy většinou to nedokážou a nejlépe, aby ty děti byly ještě třeba, já nevím, půl kilometru dál, aby nikdo tam nebyl u nás. A my třeba aktivně děláme to, že víme, že třeba je skvělé odjet na jednu noc někam, jo? Udělat si společný vylet. Jo, protože víme, že potřebujeme být spolu a my to cítíme, jo? My cítíme, že třeba toto sdílení najednou je takové jakože jenom takové informační, jo? Řešíme pořád věci kolem dětí, kolem domu, kolem práce a tak a že potřebujeme náš čas, abychom si je chytli za ruku, abychom chodili třeba kolem jezera a prostě jenom se bavili o nějakých nesmyslech, jo? Prostě o takových normálních věcech. Ale musíme udělat nějaké aktivní kroky, musíme si to naplánovat, nejde to prostě tak jako přirozeně, že si řekneme, jo, tak jdeme, třeba jako to si nemůžeme dovolit, jo, při tolika dětech. No a samozřejmě to potom nese sebou jakoby ty další věci, ta fyzická intimita a už je automaticky potom nabalena na to. Ale jako, že bychom si plánovali, tak ve středu v 17.00 se budeme milovat, tak to ne, tak to u nás nefunguje. To.
Já možná nemám dotaz, ale povzbuzení pro ty, kdo to jako fakt plánovat musí. My jsme taky jedni z nich, taky 20 let manželství, taky 4 děti a vážně jako manžel si bere na sex dovolenou, dopoledne, protože prostě jinak fakt není šance. Tak vás chci jenom jako povzbudit, že jako prakticky někdy to reálný je a lidi o tom třeba nechtějí mluvit, ale moje sestra třeba nevěřící taky říká, středa 22 hodin a super, konečně to funguje. Roky se trápili, my taky. Roky jsme se trápili. Mm-hmm. A pak z toho dlouhý měsíce třeba fakt nebylo nic, jo. Protože jedno dítě horečka, druhý dítě přišlo pozdě domů, tomu nejstaršímu je 17, čekáme do půlnoci a říkáme, jako já fakt už chci jít spát. Takže jako prakticky je to fakt vhodný za takových jako náročnějších životních a rodinných situací plánovat. A fakt se tomu jako nesmát. Prostě opravdu díky tomu to začalo fungovat.
Jo. Super. Tak to díky za sdělení.
Děkuji za ten komentář tady k tomuto a za to uvedení toho, že to taky jako někde funguje, protože já jsem o tom slyšel jako vícekrát, my to taky tak jako nemáme, že bychom to dávali si do kalendáře, ale já si právě myslím, že někdy, když je člověk hodně vytížený, tak je to jedna z malá cest, nebo možná jediná cesta, jak to nějakým způsobem, aby ty věci fungovaly.
Já bych to ještě možná domluvila, jakoby, protože já si myslím, že to není o tom, že si naplánuješ přímo tu hodinu, anebo to, ale že otevřeně mluvíme, je to něco, co není naplněné v našem životě a pojďme najít aktivně cestu, jak to mít, jo? A to je jakoby potom, jestli už to někdo naplánuje přímo na středu dopoledne, nebo to nechá spontánně. Já myslím, že klíčové je začít jakoby vnímat to, že ta potřeba není naplněna a hledat cestu. A jestli už to někdo bude mít tím způsobem, že to prostě bude dělat jinak, jako spontánně, ale bude na to myslet, anebo si naplánuje ten čas, tak oba dva jsou úplně v pořádku. V pořádku není, když se ta potřeba nenaplní a je ignorována a nějakým způsobem prostě to jeden z manželů strádá. Tak to je úplně špatně.
Na to navazuje, ještě mám druhou otázku, jestli někdo nemá teď, klidně přeruším tu myšlenku, ale pokud ne, tak na to navazuje otázka na Elu. většinou ta frekvence sexu, nebo obecně jakoby ta chuť na sex u chlapa je celkem jako jasná, tam prostě většinou se říká, že chlap nemá chuť na sex, když je nemocný, anebo když zemře, takže tam to ponehme. Ale ta žena se někdy musí nějakým způsobem jako na to, že jo, připravit i emočně a tak dále, není to jako vyloženě jenom spontánní. Tak jak to řešíte u vás, jako ve smyslu toho, prostě abyste, jak si o tom mluvila, jako někdy se ti vůbec jako nechce, prostě si totálně unavená, máte přece jenom 4 děti, že jo, je to někdy hodně náročné. Tak jak se dokážeš jako třeba přenastavit, jako jo, prostě chci jako naplnit ty potřeby toho chlapa?
To je těžká otázka.
A má Ela odpovídat, nebo já?
Ela.
No, já si myslím, že to je opět zase, je to nějaký jakoby, u nás žen trošičku takový boj. Já neznám ženu a určitě jsou mají svůj nějaký název, že, které jakoby, nemají s tím problém a dokonce jsou, které to vyžadují. Ale taková běžná žena, dejme tomu, že to tak řeknu, tak opravdu jakoby ta potřeba toho sexuálního styku je menší než u mužů. Já se přiznám, že to není úplně tak, že jako v momentě, když Marek přijde a jako vidím, že tu potřebu má, že jakoby okamžitě jakoby reaguju pozitivně a dobře a vždycky s tou naklonností, to ne. Ale samozřejmě, já jsem tu četla ten verš, který já mám opravdu na paměti a uvědomuju si, že v momentě, pokud já mu řeknu pokaždé ne, no tak ta potřeba u Marka nebude naplněna a už mi bliká taková červená, že v momentě, kdy já to budu jakoby praktikovat častěji, tak vzniká prostě ten prostor pro ďábla, kdy ďábel prostě, protože ta potřeba je přirozená, to je normální, jo. Takže vzniká tady prostor pro to, aby Satan mohl útočit na tuto oblast, ať už je to v oblasti pornografie, nebo je to v oblasti, že prostě potká muž nějakou ženu, tak říká Marko, ale všeobecně, jo, nějakou ženu a... Jsem naivný, že? A najednou jakoby se mu podlomí nohy, protože já nevím, jo, protože ta potřeba prostě není naplněna a začne mu okamžitě ta fantazie jakoby pracovat, jo? Protože takové jsou pudy, jako takhle nás Pán Bůh stvořil. Takže u mě je to vždycky taková červená, že v momentě, jak už jakoby jednou, dvakrát ho odmítnu, tak si říkám, ne, tak příště už, jako i kdybych měla si vzít tabletku od bolesti hlavy, tak a jo, anebo prostě jdeme dřív spát nebo něco. A máme takové pravidlo, že ložnice je zamknutá a pokud jakoby jsme v ložnici, tak tam děti nemůžou, takže tam tak jako tak se snažíme i tak si držet to soukromí.
My se hodně snažíme používat humor. A když prostě neděláme z toho nějakou vážnou věc, takže já vždycky říkám jako, ty to chceš, ale ještě o tom nevíš. A nebo můj kamarád vždycky říkal, manželka řekla, dneska nebo mě dneska bolí hlava. On říkal, víš co, hlavu nebudeš potřebovat. Jo, a to jsou takové odlehčující věci a často to jakoby otevírá potom tu cestu. No.
Já jenom, že vždycky se říká teda o těch ženách, ale že se setkáváme, že třeba fakt ženy potom touží a chlapi třeba jsou nějaký laxní. Tak jsem se chtěla zeptat, co třeba jako v tom poradenství, jako jim odpovídáte, protože my se s tím setkáváme taky. Jakože vždycky se to tak zhrne, jo, ty ženy, bolí je hlava, jo, jako tohleto, ale že by mě zajímalo, když se s tím setkáte, co jim říkáte.
Jo, tak já znám takový jeden pár, kde se mi žena sdílela v tom, že opravdu muž je tak přepracovaný a má toho tolik, že prostě ona má tu touhu, která je nenaplněná a ten muž je takový, jako že vždycky usíná, úplně padá hubou na zemi, jak se říká. A má toho jakoby plné kesky, takže jo, její potřeba není naplněna. A tam jakoby asi není jiná rada, jak, ať už je to žena nebo muž, tam není rozdílu. Jako oni musí začít o tom mluvit. Pokud ten muž si neuvědomí, nebo on možná ani neví, že ta žena má tu potřebu, protože my ženy možná se aj stydíme trošku říct, jako hele, jako já mám chuť na sex, jako prostě je to potřeba, kterou jako je u mě nenaplněna. A vím, že ona má ten blok to říct, protože si připadá divně a tím pádem jakoby říkám, ale bez toho to nejde, jako bez toho, aniž bys to téma otevřela a řekla mu, že to prostě potřebu máš a není naplněna a nějak jste našli tu cestu, tak jako těžko najdete nějaké východisko. Takže zase jsme u komunikace, otevřené komunikace, o otevřeném sdílení se o tom, kdo co cítí a prožívá. Bez toho to prostě nejde.
A být kreativní. být kreativní, protože ono sice byl ten příklad s tou plotinkou a s tím hořákem, ale ono to ne vždycky tak funguje. Já vím, že když mám období, kdy jsem hodně zapracovaný, tak na to třeba vůbec nemám pomyšlení. Jo, anebo když prostě se nakupí nějaké situace, tak opravdu je tam prostě takový chlad. Jo? A třeba jako Ela už ví, co má udělat, aby mě trošku jako uvolnila, jo, že to nefunguje jenom tak, jako že Ela se na mě podívá, já jsem úplně z toho hotový, ono to tak možná funguje na začátku manželství. Jo? Jako stačí nám málo, ale někdy je potřeba úplně taková ta rozbuška a je potřeba nějakou aktivitu z té strany. Takže my třeba jako radíme v tomhle som tak, aby ti lidé byli kreativnější, aby se nezaměřovali čistě jenom na ten pohlavní styk, ale právě na tu emoční intimitu. Co udělat, jo, pro toho manžela, já nevím, třeba zmasírovat mu záda manželovi, jo, a takové věci. A potom se otevírá ta cesta, že si dokážou sdílet i s těmi potřebami, které mají nenaplněné. Jo, určitě to nefunguje, já nemyslím si, že tak funguje, že přijde, víš to, dneska si sedneme ve 14.00, dáme si kávu a teďka to nám je vybalí, jo, nemám to, jo, to já si myslím, že tak moc nefunguje. Často se právě to má opačný efekt, že ten člověk se nějak zablokuje a začne hádka.
Tak, poslední dotaz. Ano, tak komentář.
Super.
Na závěr, ano.
To máme rádi.
Ono se říká takové dobré doporučení pro muže, kteří mají manželky s malýma dětma, kteří jsou stále doma, že jejich šance na sex se zvětšuje tím, čím častěji pomáhají v domácnosti třeba s mytím nádobí, tak možná jenom takové jako bonmot na závěr. Protože oni potom samozřejmě, muži přicházejí unavení z práce, ty ženy vlastně po manželství, jak vlítnou do manželství, tak všechno jde super, přijdou děti, první práce, nějaké jako výzvy a je toho jako kdyby víc a víc, co musí udržet v běhu. A častokrát jako ženy jsou zrovna jako ty, kteří spoustu toho věcí organizují a prostě jsou mentálně přeplněné. Takže když ten muž třeba přijde z práce, tak jim to jako může pomoct, když přiloží k ruce k dílu. My právě, že máme taky, jsme jako jeden takový manželský pár, říká, že právě muž, když začal mít nádobí, tak se věci náramně zlepšily.
Ale já si myslím, že to je právě přesně o těch potřebách. Jo? A jsme zase u té komunikace. Pokud si žena řekne, tak já budu více naklona svému muži, až on bude naklony více ke mně ve stylu, že mi bude pomáhat s nádobím, tak se nedočkáš. Jo, pokud to ale řeknu otevřeně, tak je tam ta cesta, že tomu muži to dojde, protože Marek mi to opakoval na začátku pořád. Jestli si myslí, že mi něco napadne, nenapadne. A mi to trvalo nějakých 10 let, když jsem zjistila, že ho to fakt nenapadne.
Tak super. Tak díky moc. Ještě jednou prosím o potlesk. Děkujeme za vaše sdílení, za diskuzi.